Dette Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Orus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, vår egen The Big Lebowski, Stein Jonsen.
En av favorittfilmene mine, absolutt.
Vi har snakket lite om Japan, så jeg har lyst til å lage en episode om Japan, og da blir det sånn.
Ja, altså vi har ikke noe valg, så nei. Folkens, nå blir det Japan.
Ja. Men det er sånn at Russland har behov for mer og mer avansert teknologi og den, enn det de klarer å lage selv. Mm. Og da må de kjøpe det av vestlige nasjoner, eller for eksempel Japan eller Sør-Korea, som alle er land som ikke vil selge denne teknologien til Russland. Men russerne viser seg å få tak i teknologi fra mange forskjellige kilder, via ganske innfløkte omveier selvfølgelig. Vi har så vidt vært innom det før. Det finnes jo en del nasjoner i Vesten som selger teknologi til tredjeland, hvor de vet at det kommer videre til Russland. Men det som er interessant er at Japan lager en del avansert elektronikk, det vet jo alle. De er vel kanskje fortsatt blant de flinkeste, hvis ikke de flinkeste i verden. Og det trenger russerne til disse ballistiske missilene sine.
Men hvordan kan det ha seg da at Japan, som er også oppfattet som veldig tydelig når det gjelder sin motstand mot det russerne gjør, og som også samtidig har en tydelig front mot Kina, og her kan man jo se Kina og Russland litt i tospann, og også samtidig, i hvert fall hun nye statsministeren, også veldig tydelig når det gjelder Taiwan, og at det bør forbli Taiwan og ikke en del av Kina. Hvordan kan det ha seg at sofistikerte komponenter da havner, for det er sånn jeg leser det, at det havner likevel i russiske hender?
Ja, det er det de gjør, og der har man undrer seg jo litt over dette her, fordi det er jo som du sier at Japan har tatt et tydelig stilling til dette her, og man skal ikke forsyne Russland med avansert elektronikk. Det er snakk om sånn her dual-use electronics blant annet, som er slik at det dreier seg jo egentlig om at du har elektronikk som har høy kapasitet.
Ja, du kan enten ha det i food-prosessoren eller i en rakett.
Ja, du kan det. Ja. Det er det du kan. Nei, men altså det er avanserte kretskort, transistorer med store, altså store arbeidskapasitet, det er sikkert kunstig intelligens inn i bildet her, etc. Dette er ting som de ikke skal selge, men som da russerne likevel har klart å få tak i. Og det er jo litt interessant for hvordan skjer det. Og der viser det seg at det er da tre nyhetsorganisasjoner, for å kalle det, New York Times, Medusa og The Insider, som hver på sin måte har dekket en slags, det må kunne sies å være avdekkingen av en russisk etterretningsoperasjon som har vært veldig vellykket fra deres ståsted, for de har helt siden 2022 vært i stand til å få tak i denne teknologien som de blant annet bruker i disse ballistiske rakettene.
Men hvordan har de klart det? Altså, har det vært russere som har holdt på med dette i Japan, eller har de hatt stedfortredere, eller?
Ja, altså svaret her er Aeroflot.
Aeroflot, faktisk.
Ja.
Ja, det er litt interessant, og det er egentlig ganske logisk, og her kan vi snakke generelt, fordi hva gjør en etterretningsorganisasjon når den ikke kan, skal vi si, ha noen form for relasjoner med en annen stat, eller etterretningsorganisasjonen i en annen stat? Det er helt åpenbart at SVR eller GRU, de vil ikke ha noe særlig, skal vi si, kameratslige relasjoner med japansk etterretning, som jo også har ligget litt nede, det kan vi komme tilbake til. Men da må man operere under et dekke, det vet du at man gjør. Og Aeroflot, det har vært en sånn typisk dekke for russisk etterretning, også helt tilbake under den kalde krigen nå, at det nesten alltid var ansatte der, som også jobbet for russisk militær eller sivil etterretning. Og det har vært tilfellet her, at man har hatt folk som opererer som om de jobber i reisesektoren. Mm. Men det de egentlig holder på med, det er å kjøpe avansert elektronikk for å produsere helt andre ting enn raketter.
Men, så jeg forstår det her da, Øystein, det at, ok, så er fronten din Aeroflot, som for å være helt ærlig er like russisk som Matroska-dukka, ikke sant? Du kunne jo kanskje tenkes at noen i det japanske næringslivet hadde lagt to og to sammen og tenkt at det er tett bånd mellom disse og staten, men det har de ikke gjort. Kan dette være den gode gamle vi ser den andre veien, for vi tjener gode penger på dette trikset?
Nei, det er faktisk ikke det som er tilfellet her. Vi skal komme tilbake til løsningen etter pausen.
så har jeg satt og tenkt, ikke sant? Og det er jo noe jeg ikke gjør så ofte.
Nei.
Men jeg kommer ikke frem til svaret. Hva er det, altså hvis man ikke har sett mellom fingrene på hva disse russiske aeroflot-operatørene har gjort, hvordan har man da klart å tafsa til seg komponenter?
Hvis man ser dette her, den historien litt fascinerende. For det første da, så det slik at New York Times har gjort et betydelig stykke research-arbeid her, og det har også The Insider, som jo en russisk undersøkende journalistikkorganisasjon, og som også har en publikasjon på nettet, som selvsagt ikke opererer i Russland. De har jo klart å avdekke at det har vært flere hemmelige agenter fra GRU som har vært ansatt, eller vært sendt ut da, som ansatte i Aeroflot, og som har kunnet operere under radaren i blant annet Japan. Dette gjør det sikkert i andre land også, men blant annet der. Og det man da har kunnet gjøre er at de har da igjen kunnet posere som forretningsfolk som skal kjøpe komponenter til helt andre typer produkter da, enn ballistiske missiler, hvor dette her har vært brukt. Og ukrainsk etterretning har avdekket, eller i hvert fall anslår, at nærmere 90% av de ballistiske missilene som russerne bruker mot Ukraina, har japansk elektronikk. I hvor stor grad, det kan vi ikke si noe, men at det er vesentlig for yteevnen da, og presisjon, og det dreier seg særlig om hvor presise disse ballistiske missilene blir. Så det man gjør er at man sender da disse bestillingene, man sender da folk ut med Aeroflot, som da får en ny identitet og jobber under jorda i Japan, og inngår avtaler med japanske produsenter, som da selger disse komponentene under dekket av lagkjøkkenmaskiner og helseprodukter og sånne ting, medisinsk utstyr, og så blir det skippet ikke til Russland, men til et tredje land, og så kommer det tilbake, eller når det Russland til slutt, via et tredje land hvor japansk eksportkontroll bare opphører. Og sånn har man klart å tuske til seg disse komponentene.
Så for å få muligheten til å kjøpe de komponentene, så betyr det at Aeroflot da ikke har vært sanksjonert på samme måte som for eksempel andre russiske myndigheter?
Ja, det som er helt litt vittig da, er det at Aeroflots kontor i Tokyo, det ligger bare noen minutters gange fra Tokyos største politistasjon, altså hovedstasjonen til politiet, det ligger der. Og japaneren har på en måte ikke sett noe behov for å begrense Aeroflot som flyselskap, da, sin interaksjon med en eller annen japansk kundemasse. Jeg vet ikke hvor stor den japanske turismen til for eksempel Moskva er, men man må anta at det er i hvert fall noen som flyr frem og tilbake der, da, siden de faktisk opererer fra Narita, som flystasjonen heter, eller flyplassen heter i Tokyo. Men det skurrer jo dette her, og vi vet jo hvorfor. Og det er fordi at etter 2. verdenskrig så inntok jo Japan en veldig pasifistisk holdning. Fint det, bra det, og de hadde jo god grunn til det. Med Hiroshima og Nagasaki friskt i minne, så tenker jeg at man tenkte at vi skal være en annen type nasjon. Det synes jeg er noe fint ved det. Men det har resultert i at de har faktisk ikke hatt noe utenlandsetterretning praktisk talt i det hele tatt. Jeg hadde noen som har samlet etterretningsinformasjon på vegne av utenriksdepartementet og sånn, men stort sett så har det ligget helt lavt. Og de har heller ingen intern koordinering. Så Japan har vært en himmel å operere i for alle som ønsker å få ut informasjon om Japans teknologi, om Japan eller for så vidt andre land. Så det har vært litt sånn, nesten sånn Casablanca under 2. verdenskrig, hvor alle etterretningsorganisasjoner opererte i stor stil fordi at de visste at alle andre var der. Det samme har vært tilfellet frem til nå i Japan. Og det her har russerne brukt strategisk for å få tak i den teknologien.
Fascinerende. Jeg så for øvrig at en av disse samarbeidspartnerne til Aeroflot, eller til russene, da, jeg var Proko Air, som beskrev seg selv som en bro mellom Japan og Russland.
Ja.
Så det var jo troll i ord med det. Proktor Air hadde jo kanskje vært morsommere, men det er jo en helt annen ting her. Men altså, dette er jo litt sånn cautionary tale også, ikke sant? Altså, hvis man av helt forståelige grunner velger å se en annen vei, og har de beste intensjonene og meningene bak det, så er sjansen allikevel veldig stor for at noen da vil oppdage det som en svakhet hos deg og utnytte. Og jeg tenker jo at det er jo noe som også Norge og ganske mange vestlige land kan kjenne seg igjen i, ikke sant? Vi sitter nå her nå og doser på med dobling på investeringer i forsvarsindustrien. Klarer ikke å ruste opp raskt nok, rett og slett fordi at vi har sovet i timen før dette, ikke sant? Og nå har japanerne fått en aldri så liten etterretningsoppvåkning. De har sikkert satt en veldig stor pris på at dette var gravejournalistikk fra New York Times. Det synes de sikkert var kjempemorsomt.
Ja, men det disse artiklene, da, både den i The Insider og for så vidt også i Medusa som omtaler dette her, og i New York Times, det påpeker er at japanerne har vært veldig åpne og har ikke ønsket å favorisere noen eller være opptre forskjellig altså, og for noen nasjoner egentlig de ønsker å være helt nøytrale og litt sånn altså den japanske kulturen jo på en måte veldig sånn respektfull ja. Og du skal ikke ta noe veldig mye plass du skal ikke, du skal på, de har veldig mye fint ved seg synes jeg da men akkurat her har det rett og slett kanskje blitt en liten hemsko for dem fordi at de har dratt det for langt og så har de ikke som du sier fulgt med i timen men nå gjør de jo noe med det. Nå reetablerer de en utenlandsk etterretning som de jo hadde før i tiden, og som var både stor og omfattende. Og den ble jo brukt internt, de hadde jo en ganske hard intern etterretning også i, på 30-tallet for eksempel i Japan. Så de ønsker seg jo ikke tilbake dit med det regimen de hadde da, men her vil det bli helt annerledes fremover, og det ser man jo også på hvordan de bygger opp forsvaret sitt, og hvordan de ser på sin egen rolle i den delen av verden hvor de hører til da.
Dette at våpen eller elementer, komponenter til våpen havner i hender det ikke skulle vært, jo i og for seg ikke så veldig ny greie, for dette jo norske våpenprodusenter også blitt beskyldt for tidligere, ja. Så det jo sånn at ting havner på avveie, det burde man nesten være vant til.
Ja, altså du har jo helt rett, det jo, den klassikeren jo akkurat det som egentlig Eistein har beskrevet for oss nå i dette med Japan, nemlig at noen som tilsynelatende har lov til å kjøpe dette, kjøp det, og så går det videre til noen andre, og så blir det sendt til en tredje part som ikke skulle ha dem. Og Norge har jo, legg merke til neste gang vi oppdager norske våpen i hendene på noen vi ikke ønsker skulle ha dem,
ja, ja.
Så jeg kan nesten skrive det talepunktet nå med en gang. Det vil si at nei, men vi har fulgt retningslinjene for salg av den type ting. Ikke sant? Og det må da egentlig si at det grenser for hvor mye vi kan følge opp og kontrollere dette. Men den grensa jo ofte en grense du setter selv. Sånn som i Japan. Jo, Japan et nøytralt land. Men det å være nøytral betyr ikke nødvendigvis at alle skal behandles likt. Sånn som i Russland, ikke sant? Jeg tenker etter invasjonen av Ukraina så var det lov å være litt mistenkelig. Det at vi befinner oss i en, kall det en teknologisk virkelighet, der noen land helt åpenbart har et fortrinn når det gjelder visse typer teknologi, mens andre er nødt til å kjøpe det, eller kopiere det, eller for den saks skyld stjæle det, gjør jo at den dynamikken du har beskrevet med Russland og Japan nå, nødvendigvis da, vil gjenta seg andre plasser på kloden nå.
Ja, det jo ikke noe tvil om det. Dette møter jo helt sikkert norske teknologibedrifter også hele tiden, at de må vurdere hva er egentlig årsaken til at vi plutselig får en ny kunde som, la oss si, holder til i Kazakhstan, da, for hvorfor dukker det opp en kunde der veldig plutselig, eller et eller annet sted i Midtøsten, eller i et afrikansk land. Og nå skal man jo ikke si at alle disse landene ikke har redelige hensikter, men det lett for en aktør som Russland å bruke stråselskaper i land hvor det mindre, skal vi si, mindre kontroll da, enn det vi er vant til her. Men det dreier seg jo ikke om våpen, først og fremst. Det dreier seg om teknologi som kan benyttes i forbindelse med våpen, utvikling av våpen, eller som komponenter i våpen. Eller det kan, ikke minst IT, digital infrastruktur, hacking, kunstig intelligens, alt dette her. Alt sånt vil jo være veldig interessant for Russland å få tak i, slik at de kommer på samme teknologi som Vesten, som de vet støtter Ukraina med teknologi.
Ja, og Norge har jo også erfart dette, ikke sant? Altså, men den ene dagen står du på Andøya og tenker at alt er helt fint, og den neste dagen står det en jævla diger konteiner med et hus der det plutselig har flyttet noen nye personer inn. Og da kan du lure på, hva skjedde her? Hva i den konteineren? Er det noe vi bør legge merke til, ikke sant? Og den konteineren var jo, som de aller fleste som har fulgt litt med på nyheteren vet, full av overvåkningsutstyr, rett og slett fordi at et sånt datapunkt der man sender ned til basestasjonen er hendi i det området.
Ja, og der ser man jo, hvis vi sammenligner den historien med det man opplevde i Tokyo da, hvor Aeroflot plutselig får ganske mange flere ansatte på sitt kontor, og som da opererer under andre identiteter som forretningsfolk rundt i det japanske samfunnet, så er det jo litt som du sier, at det er ganske utrolig at man ikke har oppdaget dette før. Kanskje har man rett og slett gjort det, og som har sett en annen vei. Denne konteinerhistorien oppe på Andøya hadde jo også en parallell konteiner i Vågå, var det ikke det? Og her har jo da norske myndigheter klart å si at ja, men dette er jo dette er rett og slett litt mistenkelig, og det er vi jo alle enige om. Ja, dette er mistenkelig. Hva er det i disse konteinerne?
Når det er sagt, Andøya, Vågå, ok, det er ganske små plasser. Hvis det kommer 30 stykker ekstra på Aeroflot-kontoret i Tokyo, så er det godt mulig at man ikke helt ser den økningen sånn fra dag til dag.
Nei, det er jo fortsatt verdens største by. Det er rundt nærmere 30 millioner som bor i det metropolen her.
10-15 russere fra eller til legges meg nettopp.
Sant nok, men for de som har vært i Japan, eller jeg har vært i Tokyo en gang, det er lenge siden, men da fikk jeg følelsen av hvordan det er å være annerledes. For alle, særlig barn, glodde på deg. Og alle, du merker at du er rett og slett en fisk på land. De er hyggelige og høflige og ikke noe, de er bare fine folk, men det er rett og slett noe helt annet. Så jeg tror disse 30 pluss GRU-agentene der, de har nok stukket seg litt ut, altså.
Ja, det tror jeg. Og jeg må bare få hive meg på den greia. Jeg har jo også vært i Tokyo og skilte meg ikke noe mindre ut enn det du gjorde, men jeg hadde en jeg tok Shinkansen, jeg skulle nemlig ned til Hiroshima og sitte, kommer da ombord med en dame som er, hva kan hun være, 75 år, godt voksen, som blir fulgt på plass av sin familie og blir satt ned i setet. Jeg har selvsagt setet ved siden av, og hun har bestemt seg for at hun har fått verdens hyggeligste kompis på turen, og begynner å prate på japansk til meg. Og det gjør hun hele veien til jeg går av i Hiroshima. Og jeg skjønner jo ikke kvekk, og prøver jo med kroppsspråk og tegnspråk og Gud vet hva, og liksom si at jeg forstår ikke en dritt, men hun bare smilte og lo og fortsatte å prate, og jeg hørte jo på tonefallet, tror jeg, at hun stilte noen spørsmål innimellom, som jeg jo selvsagt ikke fikk svart. Så et annerledes, det var veldig kult å være i Japan, men et veldig annerledes land, ja.
Ja, jeg hadde gleden av å ha vært der tre ganger.
Ja.
Jeg tok Shinkansen til Osaka.
Til Osaka.
Kjempeflott.
Ja.
Men det som slår meg nå når vi snakker om hvordan kunne disse, sannsynligvis røslige GRU- og FSB-agentene, ikke stått frem som mistenkelig, de måtte jo bare ha lært seg å snakke amerikansk.
Mm.
Det er jo store mengder med røslige, kraftige amerikanere der. Altså, japanere vil ikke ha hevet øyebryn. Det er kanskje det strategien.
Eller, de kan jo være fra en av disse republikkene som ligger veldig langt øst i Russland, hvor folk ser litt grann annerledes ut enn det gjør i Moskva også. Det vil man jo kanskje ha. Eller de kunne vært leid inn fra Kazakhstan eller Nordkorea. Faktisk. Men det tror jeg nesten japanere vil se.
Ja, jeg tror også japanere, når det gjelder, altså, de vil ha kontroll på hvilke nordkoreanere som kommer ved grensa. Der er de er ikke veldig happy med nordkoreanere.
Nei, men jeg tenker du kan jo utstyre en nordkoreaner som kan, eller kineser for den delen, kan jo utstedes med et russisk pass.
Det er sant. Det er sant. En nordkoreaner med et russisk pass, hvis ikke alarmen går i passkontrollen på Narita da, så tenker jeg at da er det ikke noe håp for japanere.
Nei. Nei, men hva kan man lære av dette? Jo, vi må i hvert fall være oppmerksom på at det er ikke alltid slik at når noen sier de skal bruke noe til en ting, så blir de brukt til det. Det kan bli brukt til noe annet, og det er sånn har verden blitt, at det vi kan ikke stole på noe før vi er 100% sikre på at det er dokumentert hele kjeden da, fra salgspunktet til brukspunktet.
Enten du selger soft-ease eller dual-use-teknologi-chipper, ikke sant?
Det er kjedeintegritet, dette kalles.
Ja, og det gjelder sikkert både Norge som det gjelder Japan. Men da fikk vi i alle fall en liten tur til Østen, kjære lytter. Vi hører snart igjen.
Takk for at du hørte på.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.